Бишкекте саат 21. Ободо Азаттык радиосу. Бейшенби күнкү кеч коктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Куш убак кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Кыргызстандык учакты Ирандын аба күчтөрү мажбур кондурганын кыргыз тарап тастыктады. Учактарды кондуруу эл аралык тажрыйбада колдонулабы? Украинанын жаңы президенти кызматка киришти. Саргындыктын инкылаптын натыйжасына кыргыз саясатчыларынын баасы.
Премьер-министр, президент болуп турган адамдар шайлоону бузганга даяр алган жок.
Урматтуу угармандар, бул окуялар тууралуу алдыдагы 30 мүнөттө кенен сөз кылабыз. Оболу Ала Тоо жаңырыктарына назар салыңыздар. Байланышта Бишкектен Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Журналист Алмаз Ташиевти өлтүргөндөргө өкүм чыкты. Ноокат райондук сотунун судьясы Марс Исманов журналист Алмаз Ташиевти өлтүргөндө эле шектелген Исанов айыл округунун мурдагы милиция кызматкери Шүкүрбек Нурматов жана Жаңы Базар милиция бөлүмүнүн мурдагы нөмөчүсү Нургазы Батырбек уулуна чыгарган өкүмүн угузду. Аларга кызматынан аша чапкан деп айып тагылып, 5 жылга шарттуу түрдө 2 жылдык сынак мөөнөт менен кесилди. Ал эми Алмаз Ташиевтин туугандары журналисттин өлүмүнө 14 милиция кызматкеринин тиешеси бар экендигин, алардын дагы жазага тартуу керектигин айтышууда. 33 жаштагы журналист Алмаз Ташиев 2009 жылы 4 июлда милиция кызматкерлери тарабынан катуу сабалып, 10 июлда Ош облустук ооруканасында эсине келбей жатып көз жумган. Москвада киши колду болгон кыргызстандык адамдын аты такталды. 24 февралда Москвада өзү жашаган батиринен 75 жылы туулган Каракулжа районунун Акый айылынын тургуну Кыргызстандын жараны Азимбай уулу Урмат киши колду мерт болгон. Аны өлтүргөн адам 73 жылы Таш Көмүр шаарында туулган Дайырбек Козубеев экени аныкталган. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Алмаз Абдысияев тастыктады. Анын айтымында түнкү саат 1:00 чамасында эки кыргызстандык жигит мушташып кетип, бири бирине бычакташкан. Юристтин айтымында кылмышкерге 105 берене боюнча кылмыш иши козголгон. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 85 жылдыгы белгиленди. Бүгүн улуттук филармонияда өткөн бул иш-чарада президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө ынтымак курултайынын чакырылыш себептерине токтолду. Өлкө башчысы дүйнөлүк глобалдык чакырыктар жана каржылык криз коомчулуктун катмарын чыңдоону талап кылып, жалпы улуттук диалог кылуу маселеси башын бышып жеткендигин, буга байланыштуу ынтымак курултайын чакыруу зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Кара Кыргыз автономиялуу облусу 24 жылы 24 октябрда түзүлүп, 25 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Пенсионерлер өкмөттүн чечимин сот аркылуу жокко чыгаруу аракетин көрөт. Пенсионерлердин демилгечи тобу өкмөттүн электр кубатына жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү чечимин жокко чыгаруу максатында сотко кайрылды. Бул тууралуу депутат Ирина Карамушкина бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында кабарлады. Пенсионерлердин мындай чечимине картайган адамдардын дөөлөт тобу да колдой тургандыгын топтун жетекчиси Бурулкан Ашымбаев Азаттыкка кабарлады. Кыргызстандын соңку жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу угармандар. Ала Тоо жаңылыктарын Бишкектен Канымгүл Элкеева даярдады. Эми дүйнө жаңылыктарына өтөлү. Виктор Янукович Украинанын президенттигине бүгүн расмий түрдө киришти. Янукович 7 февралдагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында Юлия Тимошенкону 4%ге жакын көп добуш алып жеңген. Премьер-министр Тимошенко жаңы президенттин ант берүү салтанатына келген жок. Виктор Янукович көз карандысыз Украинанын 4-чү президенти. Казакстандын аскерий соту сыртка 190 миллион долларга мыйзамсыз курал сатууга катыштыгы бар коргоо министринин орун басары менен Израиль жаранын эркинен ажыратты. Израиль жараны Борис Шенкман көз боемочулук кылып пара алганы үчүн 11 жылга кесилди. Коргоо министринин орун басары Кажымурат Мейерманов кызмат абалын натура пайдаланып, жемсөөлүк кылганы үчүн 11 жылга соттолду деп билдирди Казакстандын аскер прокурору. Азербайжан тарап Армения менен чатакташуу коркунучу күчөп баратат деп санайт. Коргоо министри Сафар Абдиевтин айтышынча, 15 жылдык дипломаттык сүйлөшүү натыйжа бербеди. Ошондуктан Армения өз аскерлерин Тоолуу Карабахтан чыгарып кетпесе, чоң согуш чыгып кетиши мүмкүн деди Абдиев бүгүн Бакуда Франциянын элчиси Габриэль Келлер менен болгон сүйлөшүүдө. Марджада жеңиштин урматына Ауганстандын туусу орнотулду. Ауганстандын түштүгүндөгү Гелман провинциясындагы талиптерден бошотулган Маржа шаарчасында Ауганстандын туусу көтөрүлдү. Талиптердин ордо чебин алуу жана АПИМдин Ауганстандагы эң чоң базары болгон Надали аймагын курчоо операциясы 12 күн мурда башталган. Ага НАТО, АКШ жана Ауган армиясынан болуп 15 миңдей кол катышууда. Бул 2001 жылы талиб өкмөтү кулатылгандан берки эң чоң операция. Расмий Исламабад кабылдын талиптердин Пакистандын абагында отурган лашкер башчысы Молдо Абдулганы Бардарды өткөрүп берүү өтүнүчүн карап көрөт. Молдо Бардар кылмыш жасаган болсо, Пакистанда соттолушу мүмкүн деп билдирди Расмий Исламабад. Бүгүн Ауган өкмөтү Бардарды өткөрүп алуу боюнча эки жак бир мунасага келгенин маалымдаган эле. Талиптердин экинчи адамы эсептелген Молдо Бардар февралдын башында Пакистанда колго түшүрүлгөн. Урматтуу угармандар, бул жана башка эл аралык, ошондой эле жергиликтүү кабарларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азатты КЖ. Эми эртеңки аба ырайы кандай болоору жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Ирандын Бандарабас шаарынын аба майданында Кыргызстандын учагынын кармалышы боюнча коомдук
кечиресиздер. Урматтуу угармандар, Кыргызстан авиакомпаниясына таандык Дубай Бишкек аба каттамы боюнча келеткан Боинг учагынын Иранда кармалышы боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү жасайт деп күтүлүүдө. Ал эми жергиликтүү талдоочулар Иран ички проблемалардан элди алаксытуу максатында ушундай кадамга барды деп жатышат. Кечээ Иран бийлиги Кыргызстандын учагын кондуруп террорчу деп шектелген эки жүргүнчүнү алып калган. Сөз очугу Бурулкан Турдубек кызында.
Ирандын Бандарабас шаарынын аба майданында Кыргызстандын учагынын кармалышы боюнча коомдук саясий чөйрө кеңири маалымат ала элек. Расмий бийлик анын ичинде атайын кызматтар кандайдыр бир билдирүү жасаган жери жок жана бейрасмий булактарда бул окуянын иликтенип жаткандыгы менен түшүндүрүлүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда кечээ Дубай Бишкек сапарындагы учак 117 кишини толугу менен Бишкекке аман эсен жеткирди. Кыргызстан авиакомпаниясынын вице президенти Талайбек Турумбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда компания жана жүргүнчүлөр убакыттан гана отурбаса башка эч кандай чыгымга учураган жок.
Башында эле кечирим сурап, башында они все услуги предоставили. Кондиционер предоставили, суусун берди, светин берди, тамагын биз өзүбүздүн борттогу бердик. Кечирим сурашты, түшүндүрүштү, ушундай маселе менен тиги кишилер алып калды деп. Кайта жөнөттү, бесплатно эмесин куюп берди, топливосун куюп берди.
Ошол эле мезгилде Турумбеков учак Бишкекке келгенде жүргүнчүлөр арасынан дагы 4 киши кармалыптыр деген божомолду төгүндөдү.
Кармаган жок, ал 4 кишини тиги кишилердин жанында отурган улантып жөн эле сурашты. Эмне кандай болгон, ал кайсы кишилерди деп эле биздин спецслужбалар сураган го, билбейм аны. Кармаган жок, ошактан эле самолеттин ичинен эле сурап эле коюп коюшту.
Деди Кыргызстан авиакомпаниясынын вице президенти. Азыр жергиликтүү талдоочуларды Кыргызстандын учагынан террорчу деп шектелип эки жүргүнчүнүн ирандыктар тарабынан алынып калынышы кызыктырууда. Маселен, талдоочу Анвар Макеев Иран бийлиги өз элин алаксытуу максатында ушундай кадамга барышы мүмкүн деп болжойт.
Ал маселени атайын өздөрүнүн ички проблемаларын элин алаксытыш үчүн да жасап атышат, кудайым помог.
Ал эми талдоочу иранец Самат Бекиев эки жүргүнчүнүн террорчу экендигине шеги барын билдирди.
Чын эле кармалган эмелер ирандык кандайдыр бир экстремисттик террористтик бир уюмдун өкүлдөрү дегенине дагы көп ишенбей турам. Информацияны туура эмес беришсе керек, же болсо дагы расмий булактар кандайдыр бир агент билет, булар шайлоолордогу чыккан кок алаңдан дагы ошолорго да тиешелүү борулда болушу да мүмкүн.
Коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Иманберди Жалилов чоң мамлекеттердин күрөштө Кыргызстанды пайдаланып жаткандыгынын бир далили катары көрөт.
Иран бүгүн сөз түрдө мына биздин Америка менен Иран ортосундагы уранды байытуу боюнча атомдук станцияларды куруу боюнча пикир келишпестиктер жөнүндө маалыматтарды билесиңер. Ошол маанисинде Америкалык мамлекеттик департаменттин уюштуруу иштери болушу мүмкүн. Үчүнчү бир өлкөлөрдө. Анткени Кыргызстанга иштеш оңой.
Жалилов бирок экстремисттик маанайдагы ирандыктар Кыргызстанда жок деп таккисе айта албастыгын дагы кошумчалады. Бул жолдун маалыматтарга караганда Кыргызстанга 2000 чамалаш ирандык келип кетип турат. Алардын көпчүлүгү ишкердик менен алектенишет. Муну Азаттыктын кабарчысы менен маектешкен Ал Худо китеп дүкөнүнүн ирандык сатуучусу да тастыктады. Анын айтымында ишкерлерге караганда студенттер өтө аз. Бирок сатуучу Дубай Бишкек сапарында ирандык сатуучу акыркы окуяга байланыштуу сүйлөшүүнү каалаган жок. Ал бул маселе боюнча элчиликке кайрылууну сыпайы өтүндү. Бурулкан Турдубек кызы Бишкек.
Азаттыктан утурубузду улантабыз. 23 февральда Дубайдан Бишкекке жол алган кыргыз учагын Ирандын аба күчтөрү токтотуп, андан Жундалла козголоң тобунун лидери Абдулмалик Регини жана бир адамды кармап кетишкен. Азырынча Кыргызстан бул боюнча расмий жооп кайтара элек. Кабарчыбыз Төрөкул Дооров, Россиядагы аскерий эксперт, Новая газетанын аскер баяндамачысы Павел Фельгенгауерге кайрылып, бул өңдүү окуя дүйнөлүк практикада буга чейин болгонбу деп сурады.
Даже сбивали в советское время там...
Мындай окуялар болгон. Ал эле эмес. Учактарды асмандатып түшүргөн учурлар да катталган. СССРде эки жолу Түштүк Кореянын учактарын аба мейкиндигин бузган үчүн атышты. Бири 1978, экинчиси 1983 жылы болгон. Экинчисинде учакты асманда атышкан. Бир да жүргүнчү тирүү калган эмес. Израилда Синай жарым аралы ага карап турганда учактарды атып түшүргөнү белгилүү. 1988 жылы америкалыктар Ирандын жүргүнчүлөрдү ташып бараткан учагын жаңылыш атып алышкан. Бирок мунун баары учактар башка мамлекеттин аба мейкиндигине уруксатсыз кирип барышканы үчүн жасалганы маалым. Ал эми Дубайдан Бишкекке бараткан учак эл аралык аба коридору аркылуу алдын ала алынган уруксаттын негизинде бараткан жерде мажбур жерге кондурулду. Мындай окуя тууралуу буга чейин такыр уккан эмес экен.
Ирандагы Жундалла тоонун лидерин кармоо боюнча операция өтө тез жана так өткөнүн айрым эксперттер өзгөчө белгилеп атышат. Алардын айтымында бул Ирандын чалгын кызматтары техникалык жактан гана жакшырбай, керек болсо Американын аскерий базаларында, анан Борбор Азия мамлекеттеринде да өздөрүнүн тыңчыларын койгонго жетишкен дешет.
Откуда они получили информацию о том, что...
Кимдир бирөө аларга ушул чакта белужилердин куралдуу тобунун лидери бар экенин айткандыктан, атайын кызматтар ишенимдүү түрдө учакты кондурушту да. Ал маалымат Борбор Азиядан келген болушу да мүмкүн. А балким Пакистандан же башка араб өлкөлөрүнөн айтылса керек. Муну так айтыш кыйын. Бирок маалымат чыгып кеткени анык.
Расмий Тегеран Жундалланын лидери Абдулмалик Регини бир эле учурда Американын, Британиянын, анан Израилдин тыңчысы деп атады. Азырынча алар ушул билдирүүгө расмий жооп бериши элек. Расмий Бишкек дагы өзүнүн учагын мажбур жерге кондурган Тегеранын аракетине жообун айта элек. Окуяга карата реакциянын жоктугу эмне менен байланыштуу болушу мүмкүн дейсиз?
С одной стороны, нарушение есть, но похоже, по-видимому, оценивают ситуацию.
Бир четинен, Иран мында эл аралык авиациянын тартиптерин бузганы талашсыз. Ошол эле учурда азыр бар ахвалды жакшы түшүнүп турушат. Иран ансыз деле Америка, Британия жана Пакистан билүүчүлөрдүн бул кыймылын колдошот деп айыптап жүрөт. Азыр алар акыркы окуя боюнча Тегеранга каршы сөз айтышса, ал кеп Жундалланы колдогон тарызда айтылгандай кабыл алынышы ыктымал. Менимче азыр бул окуяны жарандык авиация боюнча эл аралык уюм өз алдынча ээликтеп сөзүн айтса ылайыктуу болмок. Бул аталган уюмдун аброю үчүн да маанилүү. Анткени бул оңдуу окуялар жарандык авиациянын өзүнө карата ишенимди жоготушу мүмкүн. Окелди токтотуулар боло берсе, адамдар учак отуруудан коркуп калышат. Эл аралык аба каттамында учууга уруксат берилген учакка мындай чабуул жасаганга болбойт.
Коридорам, в общем, на них так вот нападать нельзя.
Урматтуу угармандар, россиялык аскерий аналитик Павел Фельгенгауер менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешти. Азыр кулактандыруу.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштарынын алдында турган башкы миллеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыянакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жоопторо камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы.
Ордолошту керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Бишкекте 21 саат 15 минут. Азаттыктын үн толкунунда боло бериңиздер. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Эми соңку эл аралык жаңылыктарды ушкаймазмы муну? Виктор Янукович бүгүн Украинанын президенттигине расмий түрдө киришти. Казакстандын аскерий соту тыш өлкөгө 190 миллион долларга мыйзамсыз курал сатууга катыштыгы бар коргоо министринин орун басары Кажымурат Мейрмановду жана Израиль жаранын 11 жылга эркинен ажыратты. Азербайжан Армения менен чатакташуу коркунучу күчөп баратат деп санайт. Мындай билдирүүнү өлкөнүн коргоо министри Сафар Абдиев жасады. Делиде индиялык-пакистандык сүйлөшүүлөр өттү. Бул Индия жана Пакистандын мартабалуу өкүлдөрүнүн 2008 жылкы Мумбайдагы террордук кол салуулардан берки биринчи расмий кездешүүсү. Ооганстан түштүгүндөгү Гелманд провинциясындагы талиптерден бошотулган Маржа шаарчасында Ооганстандын улуттук туусу көтөрүлдү. Исламабад расмий кабылдын талиптердин Пакистандын абагында отурган лашкер башчысы Молдо Абдылганы бардарды өткөрүп берүү өтүнүчүн карап көрөт. Молдовардар кылмыш жасаган болсо, Пакистанда соттолушу мүмкүн деп билдирди расмий Исламабад. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды сиздер Азаттыктын сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн Украинанын жаңы шайланган президенти Виктор Янукович ант берди. Россияга ыктаган Жогорку Радада өткөн салтанатка чет өлкөлүк коноктор да катышты. Өлкөдөгү бийлик системасы менен өкмөттүн реформасын Виктор Янукович биринчи кезектеги милдети катары көрсөттү. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат.
Украинанын жаңы президенти кызматка киришип жаткандагы сөзүн сары кылжың команданы сынга алуудан баштады.
Украина пребывая в край складней ситуации. Відсутність державного бюджету на поточный рік.
Өлкө өтө кыйын кырдаалда турат деп айтты Янукович. Быйылкы жылдын мамлекеттик бюджети жок. Тышкы акчалар боюнча карыздар чаштан ашты. Жакырчылык, бүлүнгөн экономика, коолап чайлаган коррупция Украинага умутуш болгон оор абалдын бир гана бөлүгүн түзөт. Ошол учурда Янукович:
Я знаю, що і як слід зробити. В першу чергу, відновити систему ефективного державного управління.
Кырдаалдык кантип оңдошту жана эмне кылышты да билимдеп ишендирди. Баардан мурдалмай аныктуу иштей турган өкмөт түзүү керектигин, экономиканын жана социалдык тармактын өзгөчө жабыркаган чөйрөлөрүн тез арада кайра тиктелүү зарылдыгын белгилеп, бул үчүн биринчи кезекте мамлекеттик системаны жана министрлер кабинетин кайра куруп чыгарын билдирди. Ушул аптанын башталышында Янукович премьер-министрликке 3 кишинин талапкерлиги каралып жатканын айткан эле, алардын кимисине токтолорун Янукович парламентте коалиция түзүлгөн соң айтканы жатат. Жаңы президенттин кызматка киришүү каадасына Юлия Тимошенконун фракциясы качкан жок. Тимошенко баштагыдай эле Януковичти легитимдүү президент катары тааныгандан баш тартууда. Кокус жогорку радада башкаруучу коалиция курганга мүмкүн болбосон да, Янукович жайга чукул мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүшү ыктымал экенин да эскерткен.
Выборы завершилися. Увесь світ визнав їх демократичність. Український народ
Президенттик шайлоо бүттү деп айтты Янукович ант бергенден кийинки сөзүндө. Аны бүттүүнө демократиялык мүнөздө өткөнүн ырастады. Украина өз жарандарынын укуктары менен эркиндигин бекем урматтаган мамлекет экенин ядролук коомчулук тастыктады. Тышкы саясаттын багыттарына токтолуп, Янукович:
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР, водночас Україна обере таку зовнішню політику, яка дозволить нашим...
Өз өлкөсүн чыгыш менен батыштын ортосундагы көпүрө катары сыпаттап, бир эле мезгилде Европанын да мурдагы СССРдин да азыр алгыс аймагы деп атады. Украина, Россия, Евросоюз, Кошмо Штаттары жана башка өлкөлөр менен тең укуктуу жана өз ара пайдалуу мамилелерди өнүктүрөт. Янукович чет элдик биринчи сапарын Брюссельден баштаганы жатат, андан соң марттын биринчи 10 күндүк ичинде Россияда болот. Януковичтин кызматка киришүү салтанатына Кошмо Штаттарынын Евросоюз менен Европарламенттин өкүлдөрү Армениянын, Латвиянын, Литванын, Польшанын, Македониянын, Венгрия менен Черногориянын президенттери, Орус мамлекеттик думасынын спикери, элдердик уюмдардын жетекчилери катышты. Украинанын экс-президенттеринен салтанатка бир гана Леонид Кучма чакырылды. Виктор Янукович Украинанын 4-түнчү президенти.
Исенбай Нурушев баяндады.
Украин темасын улантабыз. Россияга актаган президент Януковичтин Кыргызстан менен мамилеси кандай болот? 5 жыл мурун зор үмүт менен ишке ашырылган саргылт инкылаптын идеалдары элдин ишеничине эмне себептен ээ боло албай калды? Кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргызстандык саясат талдоочуларга кайрылып, бул суроолорго жооп табууга аракеттенген эле. Кепкезеги кабарчыбызда.
Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен бийликти элдин колдоосу менен алмаштырууга жетишкен өлкөлөрдүн ана башында Грузия, андан кийин Украина турат. Булардын үлгүсү менен жоогасынын кылабынын аркасында Кыргызстанда да бийлик алмашканы белгилүү. 2004-жылы кыш айларында ишенебиз колубуздан келет деген ураа менен жалпы Украин элинин ишеничине ээ болуп, зор үмүтү менен ишке ашырылган саргылт инкылаптын идеалдары саналган Виктор Ющенконун жана ошол мезгилдеги анын номер биринчи саналашы мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун кечээки президенттик шайлоодо утулуп калышы эмнеден кабар берет. Кыргызстандык саясатчы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин пикири боюнча саргылт инкылап аны ишке ашырган элдин мүдөсү аткарылды. Ошонун натыйжасында бүгүн Украинада бийлик башында турган талапкерлер эмес, алардын эң негизги оппоненти жеңишке жетишип отурат.
Украинада тең салмакташкан бийлик системасы түзүлдү. Ал жерде саясий партиялардын, коомдук пикирдин, массалык маалымат каражаттардын ролу, мааниси, таасири абдан чоң. Мына ошондуктан премьер-министр президент болуп турган адамдар шайлоону бузганга даяр алган жок. Социалдык экологиялык сурамжылоолор акыркы жылдары кандай пикирди көргөзүп аткан болсо, шайлоонун жыйынтыгы так ошондой пикирди берди.
Өмүрбек Текебаев Украинада демократиянын калыптанышына саргылт инкылаптын салымы чоң деп эсептейт. Бирок акыркы президенттик шайлоодо Украина эли 5 жыл мурун жок деп добушун берген орусчачыл талапкер Виктор Януковичти кайрадан президент кылып шайлап албадыбы деген суроого ал төмөнкүчө жооп берди.
Албетте, бийлик көз берген убадасын аткара албаса, элдин пикири болуп турат, таразалап, жаңы саясатты, жаңы саясатчыларды тандап, өлкөнүн саясатын аныктайт. Демократиялык шайлоолор болуп, эл өзүнүн чечимин айтты.
Деген пикирде саясатчы Өмүрбек Текебаев. Украинада демократиялуу акыйкат шайлоо болушуна саргылт инкылаптын таасири чоң деген пикирдеги саясат талдоочулардын бири Марс Сариев. Саясат талдоочу ошол эле учурда бул инкылапты ишке ашырууга батыштык саясий технологдордун да күчү сарпталганын белгилеп, Украина эли болжолу Виктор Януковичке ишеним артканын себеби экономикалык кызыкчылыктардан улам болду деп эсептейт. Анын пикиринде украиндер жакын коңшусу Орусия менен кырсылдашкан саясат жүргүзүүдөн оң натыйжа чыкпасына көзү жеткенсе де, анын үстүнө Януковичтин жеңишине орус Орустардын да чоң таасири тийди.
Бул геополитика орустар кошуна болгондо, орустардын салмагы дагы аябай күчтүү. Азыркы Янукович утуп кеткенине орустардын дагы бир чоң алакасы тийди,
дейт кыргызстандык саясат талдоочу Марс Сариев. Ал эми Ак жол партиясынын башкы катчысынын биринчи орун басары Табылды Орозалиевдин пикиринде акыркы президенттик шайлоодо Украина эли экономикалык кызыкчылыкка көбүрөөк көңүл бөлдү.
Албетте, Украинанын эл деле ойлоп, экономика, газ маселеси, нефт маселеси, алар дагы жашайм деп жылдырыш керек да. Анан жанагындай эле момундо противостояние, карама-каршылык болуп келгенде батыш жакынбы, орус жакынбы, аларга таразага салып башын берип атат да.
Деп эсептейт Ак жол фракциясынын депутаты Табылды Орозалиев. Украинанын мурдагы президент Виктор Ющенко жетектеп турган учурда өлкө көбүрөөк батышка ыктап, Евро биримдикке мүчө болууга аракеттенип, ошол эле убакта КМШ, Евразис, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардан чыгып кеткен. Жаңы президенттин келиши менен Украинанын тышкы саясаты кандай болот деген суроого серепчилердин жоопторо түрдү. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жаңы шайланган президент өзүнө добуш бербеген шайлоочулардын пикирин да эске алат. Ошондуктан ал тышкы саясатты радикалдуу түрдө өзгөртө койбойт деп эсептейт. Ал эми саясат талдоочу Марс Сариев мурда чыгып кеткен кызматташтык уюмдарга Украина дароо кире койбосо да, мамилелер мурдагыдан жылыйт деген пикири менен бөлүштү.
Евразис башка структураларга кирет деп мен азыр айта албайм, бирок мамиле жылыйт да, ушу СНГга, Россияга жакындайт,
деди Марс Сариев. Кыргызстан менен Украина жакын коңшулардан болбогондуктан эки өлкөнүн ортосунда өтө тыгыз болбосо да соода экономикалык карым-катыш мамиле бар. Кыргызстандын тегүү өнөр жайында өндүрүлгөн товарлар Орусиядан ары Украинага да жеткирилип сатылып келет. Кыргызстанда болсо негизинен Украинада өндүрүлгөн азык-түлүк товарларына суроо талап көп. Мындан тышкары энергетика тармагына керектелүүчү жабдуулар сатылып алынып жүрөт. Украинадагы кыргыз элчисинин кеңешчиси Гүлнара Кыскараеванын азаттыкка билдиргени боюнча эки мамлекеттин ортосундагы аласа бериси мамилеси эчак эле жоюлган, дейт Украинадагы кыргыз элчисинин кеңешчиси Гүлнара Кыскараева. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бүгүн Оокат райондук соту журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү боюнча күнөөсү далилденген милициянын мурдакы эки кызматкерин 5 жылга шарттуу эркинен ажыратты. Буга карата азаттыктын угармандарынын ой пикирлери менен таанышыңыздар.
Оокат районунда журналисти өлтүргөн эки милицияга 5 жылдан шарт жазасын бериптир. Энди генерал Исаковго эч кандай күнөөсүз жок эле келчил бериши ушуну соттарга жеткизип койсоңуз, Абиев менен Абдрашевке бир эл алдында жооп берсинчи. Атыным адрес Нарбай.
Мен Бишкек шаарынан чалып жатам, атым Калбыбы. Бүгүн азаттык радиоуктуруусунан Алмаз Ташиевди өлтүрдү деген милиционерлердин үстүнөн болгон соттук териштирүү законго ылайык келбейт. Акыркы учурда Кыргызстанда сот системасы абдан булганыч, жаман оюндарды ойногон системага айланып кетти. Баткен областынын райондорунун биринде дагы укук коргоо кызматында иштеген бир киши автомашинасы менен бир кишини өлтүрүп коюп, ордуна мынау эле өлтүрдү деп өзүнүн жакын тууганын соттоттуруп 2.5 жылдык шарттуу мөөнөткө кестирип койгон. Бирок учурда ал укук коргоо кызматында иштегенин улантып жүрөт. Ушундай оюндарга барган сот органдары жана милиция органдары элди эч убакта акыйкатчылыкка жеткирбейт деп ойлоймун.
Алымжанов Кубанычбек, акимдин айнегин сындырдыңар деп 30дан ашык кишини эч күнөөсүз 20 жылга чейин кесилер эле. Эми Алмаз Ташиевди өлтүргөн топ милициянын ичинен экөөнө 5 жыл гана шартты берип койгону бул соттордун такыр калыссыздыгы. Кыргызстанда карапайым калкка кыйын болуп калды. Милицияларга эч кандай закон жок, соттор үстү менен ашынып кетти да. Буга эмне кылыш керек билбейбиз, эми каяка барабыз билбей калды. Ушу соттор мына себепти. Рахмат.
Мен Казакстанмын. Ноокаттагы милициялар соттогонго мен өтө эле нааразымын. Бир тоого даса 5 жылга жетет, анан ошонун чолук кылмыш кылып киши өлтүрүп алса тоого ордуна көрбөй 5 жылга соттоткон ал эмнеси? Бул деген бийликтин соттун мындай адамкерчилиги, мындай законго караган иш эме болобу? Соттордун колдору келген жаба карга үмдөсүн соккугайт болуп ошо тиги милицияларды эметип койду. Энди ошо бала атасы кайгырып ыйлап атат бул эмес деп. Канча жолу сот болду, эми ошону келип туруп ошо 5 жылга берип атат, 5-3 жылга берип атат.
Атым Гүлнара. Ошол Ноокаттагы милиционерлердин өкүмүн угуп туруп мен ушундай ойго келдим да. Адамды өлтүрүп алар 5 жылдан шарттуу алганда эмне үчүн генерал Исаковго өзү иштеп турганда кайтарылган үй үчүн 8 жыл берип атат? Ошондой вопрос койбойсуңарбы элге?
Атым Элдияр, 1-курста окуйм Бишкекте. Ноокатта өлтүрүлгөн милицияларга шарттуу түрдө 5 жыл берди. Генерал Исмаил Исакович эмне үчүн 8 жыл берет? Мен ушул боюнча суроо бердим эле да.
Урматтуу угармандар, күн соолдообого веб редакторубуз Кубат Чекиров даярдады. Азыр эми эртең 26-февралдагы аба ырайы менен таанышыңыздар. Микрофондо Рина Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 26-февралдан 28-февралга чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкта дистанцияны сактоо керектигин эскертет. Ал эми эртең 26-февралда республикабызда кар аралаш жаан жайт. Ош Жалал-Абад, Баткен, Талас, Чүй облустарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көлүнүн айланасында 10-14 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 2 деража, суктан 3 деражага чейин жылыйт. Күндүз 5-10 деража жылуу. Ысык көл, Талас аймактарында түнкүсүн 0-5 деража суук, күндүз 4-9 деража жылыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 деража, күндүз 8-13 деража жылуу болот. Ал эми Баткенде түнкүсүн 0-5 деража, күндүз 6-11 деража жылыйт. Тоолу нарында түнкүсүн 11-16 деража, күндүз 0-5 деража төмөн болот. Ал эми Бишкекте мезгил мезгил менен жаан жаап туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 деража, күндүз 7-9 деражага жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен 25 февралдын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктадык. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу апардым. Үн операторлору Васлав Клозберг жана Сиезбек Бекжанов болду. Кечиңиздер кушубак болсун.